Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Makkajo'xordan olinadigan mahsulotlarning naqadar ko'pligi haqida bilib oldingiz. Makkajo'xordan yil bo'yi hatto qishda ham foydalanish mumkin. Buning uchun makkajo'xordan tayyorlangan konservalar bor. Turli xil salatlarga ko'k nohot o'rniga yoki ko'k nohot bilan birga solish mumkin. U tayyorlangan salatning to'yimligini oshiradi va organizmingizni kerakli vitaminlar bilan ta'minlaydi. Yozda salat tayyorlashni istaydigan bekalar makkajo'xorlarni bemalol bozordan sotib olishlari mumkin. Qishda esa konservalardan foydalaniladi. Salat tayyorlamoqchimisiz? Makkajo'xori kerak, biroq aksiga olib makkajo'xori konservasini olishga pulingiz yo'q.
Xo'sh, bunday holatda nima qilasiz? Shunday holatlarda az qotishi mumkin bo'lgan bir usulni o'rgatamiz. Makkajo'xori o'zining xilma-xil xususiyatlariga ko'ra boshqa ekinlarga o'xshamaydi. U dumbulligida ayniqsa juda mazali va xushxo'r bo'ladi. Bu payda uning donlari yumshoq va mayin bo'ladi. Makkajo'xori dumbulini o'zagi bilan qaynatish yoki bug'da pishirish ham mumkin. Yangi muzlatilgan makkajo'xori sutalari ajoyib mahsulot hisoblanadi. Men boshqa mevalarni, masalan, olchani, qulupnayni, nokni qish uchun muzlatkichga solib qo'yish mumkinligi haqida bilaman. Ko'pkini uy bekalari qishda topilmaydigan sabzavotlarni yozda turli xil yo'llar bilan g'amlab qo'yishadi. Masalan, konservalashadi, quritishadi va muzlatishadi. Bular haqida eshitmaganman, ammo makkajo'xorini ham muzlatkichda saqlash mumkinligini bilmasdim.
Muzlatish uchun sotalar dumbulligida, ya'ni popoq hosil qilgandan 20 kun o'tgach uzila boshlanadi. Bu paytda dumbul donlari juda mazali, xushxo'r bo'ladi. Muzlatish uchun donlari to'g'ri va qator joylashgan sotalar tanlab olinadi. Makkajo'xori sotalarining oltirang, o'zbekcha va kechki oq donli kabi navlari muzlatish uchun qulay hisoblanadi. Agar makkajo'xori erta uzilgan bo'lsa, muzlatilganda donlari liqildoq bo'lib qoladi. O'ta pishib ketgani esa kraxmalli bo'lib qoladi. To'g'ri tanlab uzilgan makkajo'xori sotasi muzlatilganda ham o'zining to'yimliligini, hidi, mazasi va asl rangini saqlab qoladi. Uzilgan sotalar barglardan tozalanib, pastki qattiq qismi kesib tashlanadi. Yaxshilab yuvilgach, sortlarga ajratiladi.
Qaynoq suvda pishirib olingach, asta sovitiladi va tselofan paketlarga o'ralib, 30-35 gradus sovuqda muzlatiladi. Muzlatilgan makkajo'xori dumbuli iste'mol qilishdan oldin yana qaynatib olinadi. Tuz sepib, dasturxonga tortiladi. Salat tayyorlash uchun ham muzlatilgan makkajo'xorini qaynatib olib, so'ng pichoq bilan donlari ajratib olinadi. Makkajo'xoridan to'yimli va parhez salat tayyorlash mumkin. Buning uchun 100 gram guruch yaxshilab pishiriladi. Guruchda hech qanday suv qolmasligi kerak. So'ng unga makkajo'xori, bodring, qizil lavlagi, sabzi va ko'k piyoz qo'shib aralashtiriladi. Salatga bir oz mayonez qo'shib aralashtiriladi. Ozish niyatida yurganlar esa mayonez o'rniga o'simlik yog'i yoki zaytun yog'i aralashtirishlari mumkin. Bular mayonezdan ko'ra foydaliroq. Bu salat ham to'yimli hamda darmon dorilarga boy.